Du vet den boka du gärna skulle ha läst, den de snackade om igår, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Där har de den krimboka också. Den med hun som plötsligt försvant och boken om de som var hemligt förälskade. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat är en lydbokapp där du kan strömma över 900 000 böcker direkt i mobilen. Last ner BookBeat du också. Alla nya brukare får en 30 dagars gratis prövoperiod. Se mer på bookbeat.no.
Den uken är mina goda hjälpare Arian Engebø och Ole Andreas Klevan. Vi hjälper bland annat du som inte klarar att sluta och ståke och tänka på exen till din kärste.
Men jag känner till en liknande situation och detta är ju säkert inte det du vill höra Lina, men där var det en grund.
Nej.
Ja.
Hör mer av vad de sa söndag på Radio Norge och när du vill som podcast.
Hör Siri och de goda hjälparna gratis där du hör podcast.
En podcast från Podplay.
Denna episoden kan vara skrämmande för enkelte lyttere. Om du är yngre eller sensitiv till drap, försvinning eller beskrivelser runt slike händelser så anbefaler vi att du lytter till episoden med någon du stoler på eller skrur av. Hej och välkommen till nok en episode av Försvinningsfredag podcast. I denna episoden ska jag ta för mig saken om Auror Gagnon och jag är lite osäker på hur man uttalar namnet hennes, men det skrivs i vart fall Aurore Gagnon och så kommer jag bara att kalla henne för Auror Gagnon härifrån och ut. Det här är i vart fall en jente med en lite annan historia än du kanske tror. Detta är faktiskt saken som har blivit känd som Kanadas värsta sak om barnmisshandling. Så jag tänker att eftersom du syns det kan vara utfordrande att höra om så är nog inte detta episoden jag ville anbefalt dig att lytte till. Låt mig ta dig helt tillbaka till begynnelsen. Auror Gagnon het egentligen Marie Auror Lucien Gagnon, men alla kallade henne bara för Auror. Hun ble født den 31. mai 1909 i Quebec i Kanada og var den andre fødte blant totalt fem søsken i familien. Foreldrene til Auror het, og igjen beklager for uttalelsen her, jeg litt usikker, men faren heter i hvert fall Telesfor Gagnon, og moren heter Marie-Anne Caron, jeg kommer til å kalle hun for Marie-Anne herfra. De to gifta sig i hvert fall i 1906, bare tre år før Auror ble født. Far i huset, altså Telesfor, drev på tidspunktet en gård, og naturligvis var det også der familien bodde. På denne tiden så var visst nok også den kanadiske økonomien stadig i vekst, og spesielt gårdseiere fikk merke denne veksten en hel del, da etterspørselen etter mye korn og andre produkter som gårdene produserte økte kraftig i perioden rundt da Auror ble født. Til tross for dette så levde Gagnon-familien et ganske vanlig og enkelt liv, selv om de hadde relativt god økonomi. Faren var definitivt den som gjorde arbeidet, da han stort sett alltid dro tidlig hjemmefra og kom sent hjem på ettermiddagen. Som nevnt hadde jo Auror fire andre søsken. Storesøsteren hennes ble født året før henne, og hun het Marie Jeanne, jeg tror det sånn man uttaler det. Så ble Auror født, deretter Lucina, George Etienne og til slutt Joseph. Sistnevnte ble født i 1915, og allerede året etter ble faktisk moren til de fem barna innlagt på sykehus for tuberkulose, som var en ganske alvorlig sykdom som tok livet av flere hundre tusen mennesker rundt Første verdenskrig i samme periode, og da også tiden etter. Dette er jo faktisk også en veldig smittsom og dødelig sykdom i dag også, og Norsk helseinformatikk skriver faktisk at i 2020 forekom det 1,5 millioner dødsfall som resultat av tuberkulose, mens 10 millioner mennesker ble diagnostisert med sykdommen samme år. De skriver også at denne sykdommen hvert år tar livet av 1-2 millioner mennesker verden over, men dette er i midlertid ikke en vanlig sykdom her i Norge, og NHI skriver at det knapt forekommer 200 tilfeller av tuberkulose hvert år i Norge. Uansett, fordi Marianne ble diagnostisert med tuberkulose og dermed sendt til et sykehus i Quebec, så var det ingen tvil om at faren i huset behøvde hjelp hjemme, for det er naturligvis vanskelig å skulle jonglere og ta vare på kona di på sykehuset, samtidig holde fortet hjemme og passe på at de fem barna har det de trenger. Så på grunn av det så endte det rett og slett med at en annen kvinne, også ved navn Marianne, som da var enken etter en fetter av faren til Aurore, kom hjem til Gagnon-familien og bodde der en stund. Hun tok nemlig mer enn gjerne på seg ansvaret for barna, slik at faren ikke skulle bli overarbeidet eller at noe skulle gå galt. Den 6. november 1917 skjer det imidlertid noe litt spesielt. 2 år gamle Joseph, altså den yngste sønnen i Gagnon-familien, blir funnet død i senga si. Obduksjonsrapporten viste at han døde av naturlige årsaker, men jeg syns jo det høres utrolig spesielt ut. Altså, hvordan har en 2 år gammel, liten gutt dødd av naturlige årsaker? Uansett, dette var selvfølgelig et tragisk dødsfall i familien, og snart skal det skje enda et. I januar 1918 dør nemlig også moren i Gagnon-familien, da av tuberkulosesykdommen hun hadde slitt med i nesten 2 år. Dette dødsfallet er dessverre også begynnelsen på et rent helvete. Faren i Gagnon-familien var jo naturligvis i sorg etter å ha blitt enkemann, men etter å ha hatt Marianne, altså enken til en fetter av far i huset, på besøk gjennom denne perioden, så ble jo også de veldig godt kjent. De to hadde endt opp med utrolig nok å innlede et forhold på veldig kort tid, og endte også opp med å gifte seg under en privat seremoni bare en uke etter dødsfallet. Kun noen dager etter giftermålet så dukker det også opp nok en tragedie. Den da 6 år gamle Lucina Gagnon døde på mystisk vis, og de som utførte obduksjonsundersøkelsene mente at det ikke var grunn til å mistenke noe som helst ved dette dødsfallet, så her har vi rett og slett enda et barn som dør av det de kaller naturlige årsaker. Altså for meg så gir det her ingen mening. I samme periode ender resten av barna i familien opp med å bo hos besteforeldrene sine i det som heter Leclercville i Quebec, og de flytta faktisk ikke tilbake før sommeren 1919, så rundt 1,5 år etter dødsfallene av moren deres og 6 år gamle Lucina. Det er også på dette tidspunktet at livet til Aurore Gagnon virkelig skal ta en brå vending. Det er nemlig fra dette tidspunktet at Aurore, som på tidspunktet var 10 år gammel, begynner å bli mishandlet av sin egen stemor. En ting som er verdt å merke seg når det kommer til denne stemoren, er at hun selv også hadde barn fra før. Hun hadde nemlig 2 sønner, men tidligere hadde hun også 2 døtre som begge to hadde dødd før Marianne flyttet inn med Gagnon-familien. Disse dødsfallene gjorde hun også til en person veldig mange fort syntes var spesiell, og ingen klarte vel egentlig å stole helt på henne heller. Da kan man jo også trygt si at hun ikke akkurat fikk et bedre rykte på seg etter at Joseph Gagnon døde som 2-åring, og Aurore etter hvert ble innlagt på sykehus. En ting er også viktig å ha med seg her. På denne tiden var det nemlig ikke obligatorisk for barn å møte opp på skolen, i hvert fall ikke i denne aktuelle provinsen, og det ble faktisk ikke innført obligatorisk oppmøte før på 1920-tallet i alle Kanadas provinser. Det gjorde også at Aurore dessverre ble offer for det som til slutt skulle være avslutningen på livet hennes. Stemoren til Aurore ønsket nemlig å holde henne ute fra skolen. Dette var jo rett og slett fordi Aurore med jevne mellomrom ble utsatt for fysisk vold, så Marianne holdt Aurore inne i huset, slik at ingen kunne se hvilke skader hun hadde blitt påført. Man kan jo spørre seg hvorfor hun ikke bare slutta med det da, hvis hun skjønte at andre ikke ville tenke at dette her var helt greit, men Marianne mente imidlertid at dette var straff for dårlig oppførsel, så det måtte Auror bare tåle. Auror var likevel på skolen noen ganger, men det rimelig å anta at hun bare var på skolen de gangene hun ikke hadde de mest alvorlige skadene. Marianne håpet jo som sagt at skadene ikke skulle være synlige for noen andre, men heldigvis så ble de det. På en eller annen måte hadde noen i nabolaget nemlig lagt merke til at Auror var skadet, og hadde sagt ifra til det som kan sammenlignes med en sosialarbeider eller en ansatt i barnevernet. Denne sosialarbeideren, da, som vi kan kalle det, tok derfor Auror, faren og stemoren inn til en samtale for å finne ut av hva som hadde skjedd. Foreldrene nekta for å ha mishandlet henne, men stemoren sa at hun hadde disiplinert henne. På beina og føttene hadde Auror på tidspunktet kutt og skader, men disse mente stemoren at kom av naboguttene som hadde kastet steiner og lignende på Auror. Under samtalen Auror imidlertid hadde alene med denne sosialarbeideren, ble det egentlig ganske åpenbart at hun var utsatt for noe som på ingen måte var innenfor. Hun var veldig stille, hun virka redd og turte ikke å si noe særlig. Hun ønska veldig åpenbart ikke å si noe som kunne sette foreldrene i dårlig lys, så egentlig kom ikke sosialarbeideren noe sted med saken, til tross for at han rapporterte inn skadene til politiet. Politiet ga han da et valg om å legge inn en anmeldelse på foreldrene, men han ønska ikke å gjøre dette på tidspunktet, da han ikke var helt 100% sikker på om det var de som sto bak skadene til Auror.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
I 1920 ble faktisk Auror innlagt på sykehuset i over en måned på grunn av en alvorlig infeksjon i beina hennes som hadde forekommet som et resultat av at stemoren hadde brent og generelt mishandlet henne fysisk med hjelp av det de kaller for en metal poker på engelsk, som rett og slett er det man bruker i peisen for å dytte på vedkubber og lignende. Jeg har også lagt ut et bilde av akkurat dette redskapet på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag, rett og slett for kontekst. Man skulle jo gjerne tro og håpe at den hendelsen her gjorde at ting roa seg litt ned, men snarere tvert imot i dette tilfellet. Så fort Auror kommer hjem igjen, fortsetter hun nemlig å bli banket opp av sin egen stemor. Lokalsamfunnet var på tidspunktet egentlig veldig klar over at dette måtte ha vært stemoren, mye fordi det var flere som i tillegg hadde bevitnet hvordan stemoren behandlet Auror. Et par familiemedlemmer hadde blant annet vært på besøk hos Gagnon-familien i løpet av det siste året, og begge to hadde sett Auror bli banket, og en av de siste gangene så hadde også en av dem sett at Auror hadde blåmerker og kutt over hele kroppen sin, i tillegg til å gå i en veldig skitten kjole. Det virket absolutt ikke som at Auror ble tatt godt vare på hjemmebane i det hele tatt. 3 dager etter hendelsen der et familiemedlem hadde sett hvordan Auror så ut, altså den 12. februar 1920, skulle Marianne vekke Auror på morgenen. Denne dagen fikk hun imidlertid ikke til akkurat det. Auror var bevisstløs, og Marianne visste ikke hva hun skulle gjøre. Hun ender da opp med å kontakte fastlegen, som kommer for å ta en titt på Auror. Det viser seg at jenta har havnet i koma, og det er ingenting legen kan gjøre på daværende tidspunkt. Faren til Aurore var ute og jobba i skogen da dette skjedde, og som nevnt tidligere så hadde jo han veldig lange dager og kom heller ikke hjem for sent på ettermiddagen. Denne dagen var intet unntak, så da han kom hjem fikk han beskjed om hva som hadde skjedd. Før klokken hadde rukket å bli 7 på kvelden, trakk Aurore Gagnon sitt siste åndedrag og døde etter alt hun var blitt utsatt for. Allerede dagen etter utføres obduksjonsundersøkelsene som skal vise dødsårsaken til Aurore, og denne obduksjonsrapporten må jeg bare advare om at det er noe av det verste jeg har hørt. Aurore Gagnon hadde over 50 kutt, blåmerker og skader over hele kroppen sin, hvor den de anså som den mest alvorlige skaden var en skade på siden av hodeskallen hennes. I tillegg hadde mye hud på håndledd og hånd blitt revet av helt ned til beinet. Allerede den 14. februar samme år skal begravelsen skje, og så fort seremonien er over, blir foreldrene til Aurore pågrepet og siktet for drap på datteren deres, som ikke hadde rukket å fylle 11 år engang. Bevisene var mange, og det var ingen tvil om hvem som sto bak dødsfallet. Dette var ingen ulykke. Marianne ble først dømt til døden for drapet på Aurore, men senere ble dommen omgjort til livstid i fengsel. I 1935 ble hun imidlertid prøveløslatt på bakgrunn av helsemessige årsaker. Hun hadde nemlig fått brystkreft med spredning til hjernen, og trengte dermed behandling. Marianne overlevde likevel ikke kreften, og døde i 1936 som et resultat av den, da som 46-åring. Når det kommer til far i huset, ble han også dømt til livstid i fengsel, og i dommen ble det lagt vekt på at politiet mente at han hadde blitt manipulert til å utføre disse handlingene, og at han derfor ikke var hjernen bak. Straffen hans ble likevel den samme som kona sin, og også han ble prøveløslatt, men da i 1925 allerede. Det her var jo da faktisk bare 5 år etter dødsfallet, og det var på bakgrunn av god oppførsel i fengselet. Det viste seg at han også hadde en svulst, men i motsetning til kona så klarte han å overleve dette og levde derfra et ganske vanlig liv uten noen særlige hindringer. Jeg må jo si at det er interessant hvordan han bare kunne gå tilbake til sitt normale liv som om ingenting hadde skjedd med de resterende barna og alt mulig. Det som også er interessant her, er at Telesfor faktisk levde på tidspunktet da det skulle komme ut en film som dreide seg om nettopp denne saken. Naturlig nok forsøkte han faktisk å få avverga at denne filmen skulle komme ut, men uten hell. Telesfor Gagnon døde som 78-åring i 1961. Dette er jo saken som blir beskrevet som Kanadas mest brutale sak når det kommer til barnemishandling og lignende. Veldig forståelig. Dette er en så vanvittig brutal sak, og det at det fikk gå såpass stille i gangene, er for meg helt utrolig å tenke på. Jeg skulle jo virkelig ønske at en eller annen barnevernsordning kunne vært enda mer på banen enn hva de var, og at det kunne vært på besøk eller lignende over tid for å se hvordan ting faktisk var bak fasaden. Saker som det her skal jo virkelig ikke skje, og jeg er veldig interessert i å høre hva som egentlig skjedde med de andre barna også, for til dags dato vet vi dessverre ikke hva som skjedde med dem, og hva som er sannheten bak dødsfallene. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Vi er tilbake med en helt ny allerede nå på tirsdag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se Podplay.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no sikkerhet.
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, 50% bonus på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overført til bankkonto, og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.